You're with SBS Radio.
Ministri Federali e Migracionit i mohoi zërat se ndryshimet e propozuara në ligjet e shtetësisë australiane nuk do të hynë në fuqi. Ndryshimet që janë propozuar që në vitin 2017 kërkojnë që kandidatët për shtetësi australiane të kenë 4 vite banimi në Australi si mbajtës të vizave të përhershme. Një nga kriteret e tjera të pranimit ishte dhe provimi i gjuhës angleze. Në Lygon Street, një nga zonat më të njohura të kushinës ndërkombëtare, ndodhet dhe një ëmbëltore, në të cilën konsumatorët blejnë ëmbëlsira nga Siria. Dyqani drejtohet nga një refugjat sirian, Akram Abu Hamdan, i cili flet me qindra konsumator në ditë. Ai mendon se gjuha angleze që zotron ai nuk është në nivelin e dur, pikërisht se në Australi nuk ka patur mundësi që ta studiojë siç duhet.
My English is not good. I think not good. Because
anglishtja ime nuk është aty ku duhet, sepse nuk ja kisha fare idenë për para se të vija këtu.
We have little bit English.
E megjithatë, Abu Abdan e siguron jetesën me atë anglishtje që ka, e arrin të jetoj ashtu siç duhet në atë dheun e tij të ri. Por ka frikë se, pavarësisht nga kjo, nuk do tjetë në gjendje të marrë shtetësinë australiane në tetor, kur ai dhe familja e tij kanë të drejtën që të futen për testin e shtetësisë. Drejtori i Këshillit për Refugjat, Paul Power, thot se ka shqetësime të cilat janë të përbashkëta për të gjithë komunitetet emigrante. Po, ka shqetësime si nga emigrant ashtu dhe nga refugjat se ndryshimet e propozuara në këto teste do ta prekin rënd të drejtën e tyre për shtetësi. Sipas të dhënave, testi i propozuar kërkon të njëjtin nivel anglishtie si ai që kërkohet për t'u pranuar në universitet.
Originally was of a level equal to university level entry.
Mes ndryshimeve të propozuara është dhe ideja për ta shtyrë për 2 vite të drejtën për të rimarë provimin, në rast se tentativa për ta marrë këtë test dështon 3 herë me radhë. Testeri do të ketë më shumë pyetje rreth vlerave të shoqërisë australiane. Por sipas zërave kësaj jave, qeveria ka shumë mundësi që të tërhiqet nga ndryshimet që ka propozuar. Një lëvizje e tillë do të mirëpritej edhe nga laboristët. Ministrja për punët e brendshme në opozitë, senatorja Christina Kennelly, thotë se testi kërkon një nivel të lartë të gjuhës angleze, e cili është krejtësisht i panevojshëm. Në të njëjtën kohë, një kriter i tillë mund të shihej dhe si diskriminues sipas saj. Paul Power thotë se përvoja e Këshillit të Refugjatëve tregon se ata persona që vinë në Australi si refugjat kanë më shumë mundësi që të kërkojnë të marrin shtetësi australiane sesa persona të tjerë.
They understand and value
Ata e kuptojnë rëndësinë e shtetësisë australiane dhe vlerën e saj. Ata e dinë se çfarë vlere ka që të jetosh në një shoqëri demokratike, ku individi jeton pa qenë i persekutuar. Dhe janë pikërisht këta persona që do të jenë të parët që nuk do të kenë mundësi të bëjnë kërkesë për shtetësi sipas këtyre ligjeve të propozuara, thot ai.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.